Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, традиційно для цієї пори ми розпочинаємо денну катехезу. Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати катехита отця Олега Кіндія. Слава Ісусу Христу, отче.
Слава навіки Богу, дуже радий знову бути з вами.
Навзаєм. А отже, про що сьогодні? Так, отже, так, ми вас перестали чути. Про що сьогодні?
Я вас добре чую, а ви мене трошки, ну, зрозуміло, то зі зв'язком часом буває.
От уже
чи
добре.
Зараз мене чуєте?
Вже чуємо, будь ласка, чекаємо так на озвучення теми.
Так, я хочу сьогодні з вами поговорити про видатного богослова Кирила Олександрійського. Вчора в Східній церкві відзначалася його пам'ять, а в Західній церкві його пам'ять відзначається 27 червня. То якраз ну, так часом буває, що є похибка кілька днів в різних традиціях, але це такий видатний богослов, який допоміг церкві краще зрозуміти, ким була Марія. Чи зараз мене добре чути?
Добре, добре, будь ласка, хоч.
Так, добре, так, чудово. Так, отже, Кирило Олександрійський – це богослов з Олександрії, очевидно, так. Він народився наприкінці 4 століття, приблизно в 375 році. Походив з дуже відомого роду, його, як сказати, вуйко чи родич давній, Афанасій Великий, так, пізніше його племінник буде Петро, єпископ Олександрії, пізніше ще один племінник Феофіл. Тобто це така родина, з якої пішло дуже багато святих і багато церковних діячів, так? І він також долучився до цієї плеяди. Я так, може, коротесенько згадаю про його життя, а потім про його внесок в розвиток богословської думки і розвиток церкви. Так? Тому що, насправді, це є одна з таких неординарніших постатей 4-5 століття. Він помер в 444 році в Олександрії, власне, після дуже таких буйних дебатів і соборів, і дискусій. Про все я це трошки розкажу. Отже, як я вже згадував, він народився приблизно в 375 році, отримав дуже добру освіту. Олександрія, як ми знаємо, на цей час була такою колискою і світської освіти, тому що ми знаємо, що там були видатні школи, і філософські, і юридичні, і медичні, і правові і таке інше. Ось і очевидно, що там розвинулося. Ми вже трошки розказували колись про видатних олександрійців Климента Олександрійського, Орігена, Афанасія Великого. Ми вже про них в попередніх наших зустрічах знайомилися. І відповідно, власне, ці попередники його, про яких я щойно згадав, дітим сліпий, вони заснували дуже відому так звану Олександрійську катехетичну школу. Так? Це такий не просто катехетична школа парафіяльна, це такий, ми можемо так сказати, вищий інститут чи навіть християнський протоуніверситет. Тому що в цій школі навчалися не лише Святого Письма, але також це було місце, де вивчали і граматику, і арифметику, і філософію, очевидно, і, так, і інші науки, так, намагалися поєднувати релігійні уявлення з науковими уявленнями. Тому ця Олександрійська школа є надзвичайно важливою в історичному розрізі, тому що вона мала великий вплив на розвиток вчення церкви про, власне, про Христа, про Трійцю, про Марію, про церкву. Так. Отже, ми знаємо, що десь в 412 році його було обрано на патріарха Олександрії. Тобто, так, може, коротенько, з його юнацьких років ми багато відомості не знаємо. Ми знаємо, що він так навчався, подорожував, очевидно, так. Тобто, був вихований в такій добрій християнській родині, але і мав досить швидку, ми так назвали, церковну кар'єру, що, як я вже задав, його вуйком був Теофіл, який був єпископом, і він його, очевидно, брав під свою опіку і виховував, надавав йому найкращу освіту. Знаємо таку невеличку хочу згадку про те, що власне в цьому 412 році, коли він став патріархом, відбулися певні ну, такі трохи неприємні події в церковному житті Константинополя. В цей час якраз єпископом Константинополя був Іоанн Золотоустий, про якого ми також вже згадували. І, на жаль, в цьому контексті Кирило Олександрійський був, власне, тим, хто ну, очолював групу людей, єпископів, які голосували за усунення Іоанна Золотоустого з Константинопольського престолу. Так часом буває в церковній історії, що навіть коли є видатні богослови, навіть ми їх називаємо святими, і Іван Золотоустий є святим, і Кирило Олександрійський є святим, але от часом бувають між ними теж певні якісь непорозуміння і навіть те, що ми назвали конфліктами. Так? Але пізніше, очевидно, що Кирило Олександрійський не мав нічого так проти вчення Івана Золотоустого. Ми знаємо просто, що в Константинополі, це столиця, так, завжди і церковні посади, і якісь політичні посади, так, вони ну, вносять певну якусь конфліктність, очевидно, так. Це такий один момент. Другий важливий момент – це 415 рік. Це також зафіксовано в історії. Олександрія, я вже згадував, була колискою світської освіти, і в цьому місті перебувала велика бібліотека, дуже відома бібліотека, яка була, напевно, на той час найбільшою бібліотекою світу, в якій збиралися і наукові, і філософські, і релігійні тексти з цілого світу. Знаємо, що таким ніби поштовхом для створення цієї бібліотеки ще були свого часу такі, ну, як це сказати, захоплення чи досягнення Олександра Македонського ще в 3 столітті до нашої ери. Так, він заснував місто Олександрію, один з таких його великих проєктів, коли він будував велику свою імперію, свою державу, він під за порадою свого вчителя Арістотеля, це ви знаєте, що це видатний грецький філософ, то він розумів, що для розвитку цивілізації, для розвитку, для зміцнення держави, скажімо так, потрібно розвивати науку, і для цього потрібен великий освітній центр. Власне, бібліотека це стала таким важливим центром науки в Олександрії, і, власне, звідси і походять багато інших, я астрологів і математиків, ну, видатних філософів в той час. Але в той сам час бібліотека разом з іншими такими інституціями, які ще були засновані до християнства, так, вони були такою основою для ну, поганської релігії, скажімо це так, прямо. Так, тому що ми розуміємо, що ті греки, які жили в Олександрії, те, хто з них навертався в християнство, ми згадували про Климента Олександрійського, який був поганином, але він перейшов у християнство. Але було багато і греків, і римлян, які інших представників інших народів, які ну, дотрималися своїх поганських переконань. І, власне, бібліотека стала таким місцем опору християнізації. Так? І, з одного боку, християнство набирало свої ваги, свого поширення і в тому місті, і в цілому регіоні. Ми знаємо, що багато перекладів здійснювалося з грецької мови, наприклад, на місцеву мову, коптійську мову, зараз є багато покописів, взагалі, так, Єгипет, це є такий дуже непростий край, та надзвичайно цікавий з різних сторін. Але, власне, в цьому контексті 415 року, коли відбувається один з таких протистоянь між християнами і поганими, то, власне, християни зорганізували, ну, те, що би назвалося таким ну, вторгненням, таким переворотом, так, вони пішли великим чисельним, скажімо, групуванням і зруйнували бібліотеку. З одного боку, християнство завжди підтримувало науку, і ми знаємо, що християнські монастирі і в цей час, і в наступні покоління, очевидно, покоління ще більше, так, були носіями науки, носіями рукописів, скажімо так, надбань попередніх поколінь, не тільки християнських, але також і християнських, але якийсь момент, коли власне поганська група, чи скажімо квартал, ну, грекомовний переважно, так, чинив різні, ну, от, якісь спротиви християнам. Так, час від часу відбувалися такі напружені сутички, і в цій сутичці відбулося підпалення бібліотеки в Олександрії. На жаль, в цей час навіть згадують, що, можливо, навіть загинули деякі люди, зокрема, видатна філософиня неоплатонівського походження Гіпатія. Так? Я про це згадую, щоб ми розуміли, що так, що історія церкви – це є складний період, і в ньому часом бувають такі сторінки, в яких ми повинні їх назвати так, як вони є. Тут церква відіграла з одного боку роль тої, яка захищає правду і намагається поєднувати науку і богослов'я, так, науку і Боже откровення. А з іншого боку, коли є спротив, і не тільки спротив, а ще і шкодення, і часом от, якийсь такий спротив виходить через певні межі і відбувається руйнації, так, і в даному випадку так, був зруйнована бібліотека. Найбільш відомий Кирило Олександрійський своєю діяльністю, участю в великій полеміці, яка відбулася ще трошки пізніше, в 428 році. Це є час, коли до Константинополя на престіл, єпископський престіл, приїхав так званий Несторій, та, це такий богослов, досить відомий проповідник з Антіохії. Ми знаємо, що його попередник Іоанн Златоустий також був з Антіохії. Досить довший час власне, імператори обирали собі на єпископів вихідців саме з того регіону, це регіон. Дуже важливо, очевидно, що Олександрія теж є важливим регіоном, але якось склалися так історичні обставини, що певний період часу, вже якісь ціле століття, саме вихідці з Антіохії почали займати престіл, єпископський престіл в Константинополі. От, власне, один з них був Несторій, і його діяльність, вона супроводилася певною контроверсією, тому що ми знаємо, що коли він приїхав до Константинополя, цей Несторій, очевидно, що він війшов в храми, почав богослужіння, очевидно, що почав якісь свої організовувати якісь свої проекти. Ми знаємо, що попередник його Іоанн Златоустий дуже активно брав участь в харитативній діяльності. Так, він дбав про сиріт, він готував, скажімо, людей до святих таїн. Та це ще час, коли є багато різних навернень. Але одна річ, яка дуже різала вухо нашому Несторію, цьому новому єпископі, я зараз ще поясню, до чого тут Кирило Олександрійський, власне, полягало в тому, що в багатьох молитвах, які виголошувалися в Константинопольських храмах, особливо в кафедральному соборі, на той час кафедральним собором, там був храм 12 апостолів, пізніше, вже в 6 столітті, це стала Свята Софія, так звана Агія Софія, яку ми знаємо сьогодні. Але ще в цей час кафедральним собором Константинополя була церква 12 апостолів. Власне, коли він звершує богослужіння в цьому храмі, він чує, що в ті моменти, коли звертаються до Марії, так, її називають Богородицею. І йому це трошки звучить незвично. Ми зараз християни 21 століття вже звикли, для нас це є цілком нормально, що ми називаємо Марія Мати Божа, так, чи Богородиця. Хоча в наших молитвах ми використовуємо цей термін. В цьому ранньому періоді, 4-5 століття, цей термін тільки почав з'являтися в молитовній практиці. Так. І переважно він походив власне, з єгипетського середовища, так, середовища єпископів, монахів, які жили в Єгипті, так, в Олександрії, інших регіонах. Вони компонували ці молитви, і потім, чудно, що часто так буває, що якийсь талановитий, не знаю, священник приїхав, скажімо, до Константинополя, він з собою привіз якісь молитви, які йому дуже подобалися з Олександрії, і вони їх інтегрували, ці молитви, в літургійну практику храму, так, основного кафедрального собору. Але от Несторію цей термін дуже не сподобався, тому що він, ну, за своїм складом розуму, цей Несторій був дуже раціональним. От, і коли він почув слово Богородиця, Марія Богородиця, йому це трошки різало вухо, тому що він собі думав так по-простому, що ну, чекайте, Марія є людиною, так? Вона не може народити Бога. Так само, як і кінь не може народити, мовно кажучи, котика, так? Тобто світло від світла, Бога істина від Бога істина, тобто Бог Отець родить сина, це зрозуміло, тому ми можемо сказати, що Бог є Отець, але щоб Марію назвати Богородицею, вона ж не є богиня. Це таке, це перша така думка. Друга думка, яка з'явилася в голові Несторія, він знав, що у Єгипті в дохристиянські часи була дуже сильно поширена релігія Ісіди і Осиріса. Хтось знає трошки більше історію, то собі пригадуєте, це такі єгипетські культи, їм будувалися храми, так, то, Ісіда і Осиріс між собою, і брат, і сестра, і чоловік, і жінка, і мати, і син. Тобто, насправді, дуже все заплутано. Але в багатьох цих культах єгипетських, ще дохристиянських, поганських, так, саме цю Ісіду називали матір'ю Осиріса, і коли перекладали, скажімо, з єгипетської мови на грецьку, то її також називали Теотокос, тобто Богородицею. Так? І Несторію почало здаватися, що, можливо, поганські якісь вірування, які чужі християнству, почали закраюватися в християнство. Так? Що християнство наче починає запозичувати чужі для неї, ну, терміни, поняття, слова, словосполучення. Так? Марія Богородиця, це наче Ісіда Богородиця. Так? І тому він одна з, очевидно, що було кілька інших причин, але він собі постановив, тепер він є єпископом цього міста, він є, насправді має дуже велику владу. На цей час Константинополь стає, як ви знаєте, новою столицею Римської імперії. Очевидно, Рим також ще має свій статус. Але і сенат, і імператор дуже часто перебувають тепер в Константинополі. Константинополь стає таким великим політичним і там, економічним центром Римської імперії. І, очевидно, влада єпископа Константинопольського також дуже велика. І він тоді видає указ, це Несторій, звертається до своїх друзів, колег, братів в єпископстві з листом. Він пише такий лист і до Риму, і до Олександрії, і в інші міста, в свою Антіохію. І звертаю увагу, що якщо би хтось десь почув вживання такого терміну «Марія Богородиця», щоб це припинити вживання. Бо це насправді неправильно. Краще Марію називати Христородицею, людинородицею, але не Богородицею. Тому що Марія є людина, і вона не може народити Бога. Тому що вона є просто людина. Марія дала Ісусові Христові його людське тіло, так, ми сказали пізніше, пошлю людську душу, ну, душа є від Бога, так, людське походження, людську природу, так найточніше було б пояснити. Марія дає Ісусові людську природу, але Бог дає Ісусові свою Божу природу, так, тобто, Марія не може дати Божої природи, тому що вона є людиною, так, ось. Тому краще її називати максимум, це Христородицею. І коли такі листи прийшли до Кирила Олександрійського, то, як ми вже з'ясували, Кирило Олександрійський, то такий чоловік, єпископ, дуже активний, він бере активну участь в житті Олександрії. Ми тільки що згадували про те, що якісь є конфлікти, але він відстоює власне християнство, він хоче, щоб християнство поширювалося якнайактивніше. І коли до нього приходить цей такий лист, де згадується, що не вживайте цей термін, цей титул Марія Богородиці, то він трошки обурюється, тому що він знає, що саме в його єгипетському, Олександрійському середовищі дуже глибоко почитають Марію як Богородицю. Так? Тобто, тому він не бачить ніякої проблеми. І він починає, що таку цікаву робить річ, пише листа до папи і пояснює папі, тому що, очевидно, що тоді єпископи між собою починають радитися, що робити, чи продовжувати цю практику, чи не продовжувати цю практику. І на той час папою є Целестин І. Так? І він, власне, пише, наш Кирило пише до Целестина і пояснює, що насправді немає нічого поганого в тому, щоб вживати термін Марія Богородиця, тому що очевидно, що Марія не є Богом, Бог Отець є Богом. Але як він це розшифровує, так? Як він це пояснює? Він каже, ну давайте з'ясуємо між собою, хто такий, то пояснимо, хто така Марія через призму того, як ми розуміємо, хто такий Ісус Христос. Чи Ісус є просто людиною? Ні. Попереднє покоління, 325 рік, ніж 381 рік, це Великі Вселенські Собори, які підтверджують, що Ісус Христос є справжнім Богом. Очевидно, він є також і справжньою людиною. Ось. Але Ісус не є просто людиною. Так. І питання є, от головне питання, коли Ісус Христос стає Богом? Тому що коли Марія народжує просто людину, і на цю людину сходить, умовно кажучи, Дух Святий, чи поєднується з Божеством. Ну тоді головне питання, коли відбулося поєднання Божественного і людського в особі Ісуса Христа? Давні дискусії, ще які точилися ще десь в другому столітті, була така цілий такий напрямок в християнстві, який християнством був відкинений, так званий гностицизм. Ми трошки про нього вже теж говорили на самих початках. Але для гностиків Ісус був таким, ну, це єретичне вчення, його церква, власне, відкинула, що Ісус Христос є частково людиною, частково божественним. Тобто вони також не до кінця розуміли, як це Бог може поєднатися з людиною, але в них була така цікава теза, що от собі пригадуєте, як відбувається велике свято, Йордан, так, хрещення Ісуса Христа. Ісус входить в річки Йордан, там Йоанн Хреститель його приймає, охрещує, і тоді відкривається небо, Дух Святий в виді голуба спускається на Ісуса, і тоді для цих гностиків, це ж, скажімо, 200 років раніше, вони думали, о, це є той час, коли Бог і людина між собою поєдналися. Тобто Марія народила простого чоловіка, просту людину з людською природою. Той чоловік виріс, виросла мужчина, і тоді, вже ставши дорослим мужчиною, так, Ісус стає Месією, власне, коли поєднується з Духом Святим в час хрещення. Так. Але це вчення було відкинено. Тоді питання, якщо поєднання між Богом і людиною не відбулося в час хрещення, коли ж воно відбулося? Чи воно відбулося в час Різдва? Тобто, як тільки Марія виносила в своєму лоні людину, народила дитятко, і якраз в цей момент саме народження Ісуса Христа, тоді світить зірка Давида, і там приходять не знаю, древні ці мудреці зі Сходу. Чи це є момент, коли Бог і людина поєдналися? Але Кирило Саврійський – це людина не тільки віри, але він також добре освічена людина. Він знає, що дитина має свою ідентичність не від народження, але від зачаття. Так? І навіть сьогодні для католицької церкви це насправді це окрема тема для розмови, але ми вважаємо, що початок людини і це вчення, як ми розуміємо, не є лише, скажімо, сучасним вченням, це є вчення древньої церкви, що початок життя людини є від зачаття. Так? Тобто людина стає людиною, і ми можемо говорити про людину власне в той момент, коли чоловіче і жіноче начало між собою поєднується, і от з'являється унікальне ДНК, так, і це вже можна сказати, що це вже є індивідуальність, це вже є людина, це вже є людина зі своїми правами, зі своєю гідністю, так. Тому церква від древніх часів, і, так само, як і в юдаїзмі, ну, абсолютно не могла прийняти такого явища, як аборт, так, тому що аборт – це є завжди від початків, це ми бачимо в текстах Діда Хеми, це бачимо в інших отців церкви, які кажуть, що дітовбивство в лоні – це є гріх. Тому що це те, що в лоні є дитина. Отже, робимо висновок, що так, Марія зачала в своєму лоні не від чоловічого начала, так? Вона додала свій компонент, це назвали сучасною мовою яйцеклітина, так? Вона додала свій людський компонент, але на цей людський компонент зійшов Дух Святий і зачаття, в момент зачаття поєднання божественного людського відбувається власне тоді, коли Марія каже Гавриїлові, так, нехай мені станеться по твоєму слову. Так? І тоді в цей момент Дух Святий, те, що каже євангелист Лука, оттінив Марію, він там от, війшов в її лоно, і там зачалося життя вже Ісуса Христа. Отже, той, хто був в лоні Марії 9 місяців ще до народження, це Ісус Христос, так? Він є людиною? Так, він є людиною. Очевидно, що він є повноцінною людиною, як так само, як і Марія є повноцінною людиною. Але чи він є вже в той момент також і повноцінним Богом? Так. Навіть оце маленький, це такий маленький зародок життя, що є в лоні, це там вже є особа Ісуса Христа, ще він не народився, але дитинка вже ж є, і ця дитинка від перших секунд, власне, свого існування вже є і людиною, і Богом. І тоді, власне, Кирило Олександрійський це пояснює, ну, пізніше це стане вченням цілої церкви, він каже, що коли Марія народжує Ісуса, чи коли вона його виношує, так, вона є людинородицею, так, вона є людинородицею, вона народжує людину, але вона народжує не тільки людину. Чи вона народжує Христа? Так. Вона народжує Христа, тому можна сказати, що Марія є христородицею. Він не виступав, Кирило Олександрійський, не виступав проти вчення про Марію як христородицю. Але він каже, але ж ми можемо набагато краще пояснити, ким є Марія. Марія є не просто людинородицею, не просто христородицею, вона є Богородицею. Так? Тому що тих 9 місяців, що вона виношує дитятко в своєму лоні, так, це є Боголюдина. Це є і Бог, і людина, Ісус Христос. Так? Вона родить і Бога також. Так? Вона не дає начало цьому Богові, тому що цей Бог війшов в неї. Так? Ми знаємо, що це Божа ласка, благодать Духа Святого. Так? Вона залишається з нею і впродовж всього її життя, і пізніше ця Божа ласка залишається на Марії, навіть після того, коли вона, те, що ми назвали, уснула, після свого успення, коли вона була з тілом і душею взята до неба, і тому вона є такою нашою великою заступницею, вона є дуже активною помічницею, та, тому що Дух Святий на неї був вилитий, і ми потім вже пізніше про це будемо далі розвиватися, це богословська думка, будемо розуміти, що Марія прийме Духа Святого не лише в той момент, коли вона розмовляє з Гавриїлом, але на неї Дух Святий зійшов ще, коли вона була в лоні матері своєї. Так? Це вже інше питання, власне, і цього ж церква вивчає про так зване непорочне зачаття Діви Марії, так? Що вона була захоронена від гріха дією Духа Святого ще від самого початку. Але, власне, суть зараз підкреслити, що Кирило Олександрійський пояснює, що так, Марія є Богородицею, так, і тому не потрібно понижувати її статус, не потрібно, так мовити, ну, вона не просто жінка, так, але в ній Божа ласка як діяла, так і діє, і завжди буде діяти, так, і отже, ну, отаке пояснення нам дає Кирило Олександрійський, він це пояснення висилає і до Риму, він висилає це пояснення до самого Несторія. Несторій читає ці думки між собою, починають сперечатися, вони переписуються, відбувається така ціла полеміка від 428 року аж до 431 року, протягом 3 років. Вони ніяк не можуть знайти спільної мови, і вони вирішують зібратися на собор. Ми знаємо, що собори це такі великі зібрання єпископів, також і священики, там можуть і миряни, і представники імператора, часом сам імператор бере участь. Так, тобто це такі великі обговорення. Цей собор був, на відміну від попередніх, як це сказати, знову ж таки, я буду говорити як богослов, і як історик, так, нам потрібно це називати своїми іменами, і не завжди прикрашувати історію, краще знати історію такою, як вона є. В 431 році зібраний цей собор, ініціює цей собор імператор Теодозій ІІ, так, він на зісланні Святого Духа 7 червня 431 року просить, щоб всі єпископи зі Сходу і також з Заходу приїхали до Ефесу. А Ефес – це, власне, те місце, місто, в якому доживала своїх днів Марія. Та, це недаремно було вибране це місце, тому що ми знаємо, що за давнім переданням, після того, коли Ісус помер, воскрес, вознісся на небо, ми пам'ятаємо, як Ісус ще на хресті звертається до Івана, учня, каже, ось це тепер твоя мама, а каже до Марії, ось це твій син. Так? То він, наче, нас всіх в особі Івана Богослова, Івана Євангеліста, що ми називаємо так, учня. Він наче нас робить дітьми Марії. Так. І пізніше, власне, цей Іван Богослов подбає про Марію до її старості. Він буде разом з нею жити, так, і забезпечувати, власне, місто, в якому це відбувається, цей Ефес. Це теперішня Туреччина. До речі, туди їздять різні паломники, і насправді є будиночок, який, як вважається, був тим будинком, в якому жила Марія. Ось його можна знайти, можна також знайти ще руїни того древнього собору, в якому відбувався цей третій Вселенський собор 431 року. І там відбувалися дебати. Ну, не дуже плавно все відбувалося, тому що приїхав Кирило Олександрійський перший, він найшвидше приїхав до Ефесу, він приїхав разом з своїми єпископами, які його підтримували, і він відкрив сесію цього собору. Ще сам Несторій, до якого зібраний був цей собор, ще не встиг був приїхати, а Кирило Олександрійський вже проголосив таке своє звання 12 анатематизмів, та такі коротенькі сентенції, де він пояснює, чому він правий, а чому Несторій не правий. Та? Тобто це відбувається, власне, але він відкрив цей собор, проголосив Несторія єретиком, так, і закрив собор. Та. Але, що відбувається, приїжджає наш Несторій зі своїми друзями, зі своїми єпископами і колегами, і він також відкриває свій собор. Так, так воно було. Ось. І там проголошує свої тези, проголошує, що Кирило Олександрійський є неправий, засуджує Кирило Олександрійського. І що робити? Так? Тобто, що робити? І тоді відбувається ще одна сесія, тому що представники з Константинополя, та, які були зацікавлені від імені імператора, щоб церква була об'єднана, щоб церква не сварилася, вони проводять ще третю сесію, в якій, власне, зачитують і думки, заслуховують і думки Кирила Олександрійського, і заслуховують думки Несторія, і потім вже на цій третій сесії все-таки надають Кирилові рацію, називаю, так, що Марія є Богородицею. От я можу навіть зачитати кілька анатематизмів, коли я вам нагоду їх перекласти на українську мову. От, не всі, то така трошки складна філософська мова, але кілька з них я прочитаю. Отже, якщо хтось, це перший анатематизм Кирила Олександрійського, якщо хтось не визнає Еммануїла, власне Ісуса, воістину Богом, а тому і святу Діву Богородицею, вона народила тілі слово, вроджене від Бога. Анатема. Друге, якщо хтось не визнає, що слово Бога Отця поєдналося з тілом по іпостасі, є одним з Христом зі своїм тілом, тобто явно той сам Бог, людина, анатема йому. Якщо хтось розділяє іпостасі одного Христа після єднання, поєднуючи її лише сполученням честі чи влади чи сили, а не радше сходженням до природного єднання, анатема йому. Ці анатематизми були прийняті на Третьому Вселенському собору, і від того часу Марія величається вже безсумнівно, як Богородиця. Пізніше, очевидно, треба було щось зробити з Несторієм. Несторій був висланий на заслання. Кирило Олександрійський також перших кілька тижнів був арештований, тому що боялися, що він не робив ніяких занадто емоційних кроків, так, але йому вдалося домовитися, його випустили, повернувся до Олександрії як переможець. Він так мати. Він тріумфально підтвердив вселенське вчення про те, що Ісус є Богородицею. Ми знаємо, що наш Кирило Олександрійський написав досить важливі видатні праці, коментарі до Старого Завіту, писав коментарі до Нового Завіту. В нього є праці проти аріан, проти, власне, несторіан, проти самого Несторія. Ми знаємо, в нього є листи на Пасху, листи на інші свята, так. різні апологетики до імператора, до інших. Дуже відомий його твір «Про єдність особи Ісуса Христа». Так він називається. «Про єдність особи Ісуса Христа», де він, власне, пояснює ці всі різні аспекти свого вчення. От таким, після завершення собору він ще, очевидно, в Олександрії продовжував душпастирювати. Собор закінчився 431 році, а він помер в 444-му, тобто ще понад 10 років розбудовував церкву, заліковував рани. Коли я згадав про те, що були ці конфлікти з поганими, тобто, щоб у вас не склалося такого враження, бо його часом у світській літературі, у світських навіть фільмах, є такий відомий сучасний фільм «Акора», де його зображають якимось таким жорстоким. Насправді це не відповідає дійсності. На жаль, так, часом буває, що в різних повстаннях люди виходять з-під контролю і починають робити якісь речі не зовсім християнські, так, але Кирило Олександрійський зовсім не мав жодного бажання нікого вбивати, навпаки, він був дуже ревним оборонцем християнського вчення та християнської віри. Ось, і він був великим прихильником освіти. Він вважав, що кожен християнин має бути високоосвіченою людиною. А для високої освіти не вистачає вивчати тільки Святе Письмо, але для цього потрібно вивчати і літературу, філософів, і художню літературу, і драму, і логіку, очевидно, і інші науки, тому що інші науки збагачують наше мислення і дають нам можливість краще розуміти Божий задум щодо світу, щодо нас з вами. І, бачите, його знання медицини також йому дуже допомогло розуміти, коли починається людське життя. От таким була в нас така постать Кирила Олександрійського. Його анатематизми пізніше будуть зачитуватися ще на інших соборах, і на Халкідонському соборі, і в наступні покоління. Я, очевидно, не вдавався в такі дуже великі богословські нюанси, щоб міг, коли, скажімо, велике питання є, скільки Ісус Христос має людську природу і має божественну природу, а як же ж він поєднаний в одну особу, так? Чи от це було таке велике питання на історії, а що сталося з особою, людською особою Ісуса? Але я так, може, таке спрощено дам відповідь на це питання, що насправді в Ісусі Христі людська природа повністю себе, як це сказати, реалізувала в особі Бога. Та, тому що кожна людина є створена на образі подобу Божого. Це також є певна така, такий шлях, такий напрямок для нас з вами. Коли ми дивимося на Ісуса, в ньому божественне людське досконало поєдналося в одну божественну особу. В Ісусі Христі немає людської особи. Потім будуть різні дискусії, може в ньому є боголюдська особа, чи ще якось інакше це перехарактеризувати. Зараз так воно є, як є. Але Кирило мав дуже глибоку інтуїцію, що доля кожної людини, так як казав апостол Павло, вже не я живу, а Христос в мені живе. Так? Доля кожної людини, щоб наша особа, наша людська особа була в тісному зв'язку з особою Бога. Отця, Сина і Духа Святого. Це так звершилося в особі Марії, тому ми її називаємо Богородицею. І так воно має звершитися в житті кожної людини.
Ну що ж, отже, ми дуже дякуємо вам за цю прекрасну катехезу і зичимо вам всіх благ, а також як умога швидшого також повернення на Радіо Марія з продовженням циклу таких чудових програм. Дорогі слухачі, з нами був отець Олег Кіндій, катехезу якого зможете послухати в будь-який час, щойно вона з'явиться, ми зробимо все від нас залежне, щоб вона з'явилася оперативно на нашому сайті. Я, Шеваницький Сергій, дуже дякую вам за програму і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Всіх благ!